20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
Aleksandar Tešić. Kosingas. Red zmaja. Epizoda 10. Preko Ibra. Na mesto gde se reka Lopatnica uliva u Ibar i gde se put račva ka selu Troglav, podno istoimene planine koja se uzdizala iznad nas s leve strane, na toj raskrsnici Marko i ja naiđesmo na veliku gužu. Okupilo se skoro 100 ljudi, sve sede i prosede glave, proklinju i viču. Zasta smo da sa bezbedne daljine osmutrimo šta se događa. Znamo da nije pametno mešati se u tuđa posla, a u našem narodu se neki najvažniji poslovi obavljaju baš na raskrsnicama. A ono zaista, okupili se ljudi, pa kamenuju drveni stup.
Šta ono rade, Gavrilo? U mom prilepu toga nema.
To su prokletije, Kraljević. Neko se gadno zameri ovom selu, pa kad ne znaju ko je ili gde je krivac, onda najstariji domaćini pobodu na raskrsnici na goreli stup, pa ga kamenuju dok ispijaju rakiju i proklinju ga kao da je on krivac. Bacaju kletvu na njega. To se radi od vajkada. Kažu da vredi, inače valjda ne bi ni radili. Valja se da i prolaznik uzme kamen i baci ga na taj stup uz neku kletvu.
Moramo li?
A ne moramo, jer se sa mnom.
Kako smo mi prilazili, tako se graja stišavala. Kletve zamreše, a ljudi nastaviše pomalo da ispijaju rakiju iz nekoliko tikvica koji su išli od ruke do ruke. Vide sveštenika i viteza, pa sa njima bi neprijatno, ali nemaju kud. Kasno je da se raziđu, niti imaju gde da se sklone, pa se ljudi uzvrteše i premeštahu se s noge na nogu. Vidim po gomili kamenja oko nagorelog stuba koji dostiže skoro moju visinu da su ljudi tu od ranog jutra i da sve ovo vreme ispijaju ljutu neumivaču. A kad se ispija ljuta rakija, i čovek se lakše razljuti, pa reših da nikog ne uvredim, niti ne daj Bože ponizim.
Pomaže Bog, ljudi!
O, Bog ti pomogao!
Kakva vas je nedaća naterala na prokletije?
Jedan nesrećnik! Da Bog da mu... oteo mi je čerku i pobegao.
To je jedan od onih cikusanata smašao, onaj gutač vatre. Na svojim očima sam ga sinoć vidio u našem selu.
U toku noći mi je oteo moju Saru. Ni 15 leta joj nije. Čestitijeg deteta u selu nema. Kuku meni!
Pa kako nisi čuo njeno za pomaganje, zemljače? Nije valjda da svi u kući toliko čvrsto spavate.
Ma dete nije zapomagalo. Napunio joj je uši svakakvim obećanjima. Govorio joj slatke reči, ono što svako žensko voli čuti. Pa je obrlatio i odveo.
Znači ipak nije otmica.
Kako nije? Ko joj je dopustio da ode? Je li mene neko pitao? Nije. Otmica je, nego šta? Kad ga se budem dočepao.
A kako ćeš ga se dočepati kad vašar nije žičiš? Pokupili su se i otišli.
Kad su otišli i kuda, ako znate?
Izrano su otišli. Neki kažu za Borač, a drugi za Ostrovicu.
Vi biste za njima, ali ne znate kuda.
E, ovaj ovde Frelja, to je ovakvica. Treba da krene za njima, ne znam na koju stranu.
Tako mi troglavog Trojana. Kad ga budem uhvatio, platit će mi skupo za otmicu.
Dobri ljudi, mi imamo neka posla u Boraču i u Ostrovici. Ako vidimo vašar, potražit ćemo gutača vatre. I ako je Sara sa njim, njega ćemo predati vlastima, a nju ćemo poslati kući.
Hoćete li, prijatelji? To bi mi mnogo značilo, pope. Mater joj hoće da presvisne u tuge, ali njega dajte na muke. Neka ga u boraču bace u okove, što mi ote dete, a da me nije ni pitao.
Dobro, de, ne preteruj. Pa da je nisi onoliko tukao, čeljadi, ne bi mi pogledao.
Šta ti znaš? Ostah bez jedinog sina. A ona moja kvočka samo žensku decu rađa. Prokleta bila. Ko da sam joj u petak dolazio.
Ne sekiraj se, Hrelju. Ako naletimo na tog lupeža, skupo će platiti za otmicu.
Biće mi lakše da znam da će te potražiti. Ali još koju kletu ćemo baciti na njega.
Da Bog da ti kuća izgorela!
Odero oči!
Čuo si, Hrelju? Spominje Troglavog Trojana, Bože, sačuvaj.
Ovaj kraj je poznat po tome. U ove šume se i danas retko zalazi. Čak i ovdašnji seljani seku stabla preko puta na Jastreba. Ni ja za svojih 20 godina putešestvija nikad nisam bio na Troglavu. Neki putevi se moraju uporno zaobilaziti. Pre dolaska crkve naši su živjeli u plemenima. Klanjali smo se istim bogovima, ali svako pleme imalo nekog svog vrhovnog boga. Ovdje su se klanjali Trojanu. Negde gore, na Rogovoj glavi, kažu da stoji u ruševinama njegovo svetilište. A kraj njega je Moranin bunar.
Ko je Morana?
Morana je čarobnica. Neki kažu veštica, ali nju. Ona je vrlo moćna čarobnica, a za sebe tvrdi da je posljednja Trojanova sveštenica. Zakleta je da čuva svetilište dok se Trojan opet ne digne i ne zagospodari svojim kraljevstvom. Navodno živi u bunaru.
Kako može da živi u bunaru?
Ne znam, niti želim da znam. Najverovatnije se gore negde nalazi izlaz iz laguma koji vodi do čvorišta.
I Trojan hoće opet da se uzdigne.
I prepliće ad na početku doba vatre.
Oni ljudi kao da mu se još uvijek klanjaju.
A sumnjam da to čine. Nego običaj imaju duboke korene. Stara vera je jaka. Životari čak između naše dve svetinje. Žiče i studenice. Ali se polako gasi. Zapamti, Marko. Neka se zna kome koja duša ide. Trojanu više ne ide ni jedna. Kako Hromi Daba misli da se opet uzdigne kao Trojan, to ne znam. Znam da mu nas dvojica stojimo na putu.
Vrlo obeshrabrujući. Ja volim svog neprijatelja da gledam preko bojnog polja, ne da me on vreba iz mraka.
Ja ću te naučiti, Kraljeviću, da i ti njih vrebaš iz mraka. Uostalom, sa zmajatom u ruci, niko te nije mogao zauzdati kad si uleteo među one psoglave. Iako si ih prvi put video.
To je tačno, daj mi neku hrabrost i snagu. Jednostavno osjećam da mi ne mogu ništa.
E, to osjećanje može biti i opasno. Ne glavi njoj, već obuzdaj bez, jer on ume da zaslepi.
Kod mesta Lakat, Ibar teče krivo, kao da nije mogao tu probiti korito, pa skreće ka severozapadu. Voda je tu pitomija, obale su blage, a pašnjaci bogati travom i stokom. Tu se Ibar prelazi skelom i put od 2 sata hoda vodi do Žiče. Na obali je i krčma za prenoćište. Sela Matarugje i Kruševica smestili su se duž obale, pa je bilo živo i radno. Dok Marko među svetom uvek živne, ja se osjećam kao stranac. Mnogo smo se razlikovali. Bi mi žao što ću ga iskvariti i ubiti mu tu druželjubivost. Putovali smo opušteno. Stari zapis je bio skoro na obali Ibra, nedaleko od Žiče, gde su se naši stari kraljevi krunisali. Zato nije bilo žurbe. Do sumraka smo stigli, a tamo gužva. Nedaleko od Žiče prema reci, uzdizao se i ponosno širio svoje grane stari hrast, zapis ovog kraja kojeg je čuvao ne samo narod, nego i crkva. Kako već govoraše naši preci, dok nije bilo crkava, narod se pod tim svetim drvećem okupljao i molio Bogu. Doduše, narod se pre dolaska crkve pod njima molio i starim bogovima, ali svima beše važno da se zapisi sačuvaju. Mada je to ponekad moglo da izazove manje prepirke kao te večeri kad smo Marko i ja stigli. Znao sam oduvek da narod često pohodi ovaj stari zapis, bilo kad je setva, žetva, zabadnjak ili kad je bolest, pa je i tog toplog predvečerja bilo bar 50 ljudi oko njega. Gledajući ih iz daleka, mogli smo videti kako svi mogu komotno stati pod njegovu krošnju. A to je bio prizor koji bi svakom došljaku ulio strahopoštovanje. Po deblu su bile pokačene svakojake krpe, marame, čak i košulje. Pripadale su bolesnima ili zdravima koji bi ponešto ostavili u znak zahvalnosti. Čak bi i u niže grane ljudi kačili razne zavete, a po zemlji slagali hranu, obično voće i hleb. Taj zapis, kome se godine nisu znale, izbacio je jedan koren iz zemlje, koji je u neko davno vreme, verovatno Ibar, sprao tokom neke poplave, te ukrivo viri bar 3 lakta iznad zemlje pre nego što opet u nju zaranja, pa izdaleka izgleda kao da diže nogu i svakog časa će da zakorači. Neki ljudi stoje i čekaju da dođu na red da se provuku ispod tog korena, ne bi li im to odagnalo bolest ili ublažilo neke tegobe. Najmlađe su nosile majke, a svi su naglas izgovarali molitve dok se provlače ispod korena. Setih se Gobine, pa mi onda još milije što ima ovih starih hrastova. Ko zna, možda i oni noću hitaju nekud, pa se pred zoru vraćaju. Ili možda vile igraju kola oko njega. Kad Marko i ja priđe smo, vide smo da se neka žučna rasprava vodi s druge strane zapisa, gde se bar 10 ljudi okupilo oko jednog sveštenika. Kako bi neko viknuo nešto, tako bi se svi uskomešali, odmahujući rukom ili glavom. Priđe smo bliže i vide smo starog protu Teodora iz Žiče, kako nešto ubeđuje ljude. Sede, kose i brade, pokušavao je mudrim rečima da uveri ljude.
Nije dovoljno samo se zavetovati kod zapisa, nego i crkvu pohoditi.
Kad ugleda mene, lice mu se ozari u onom polumraku, pa stade nadječavati ostale zagovornike.
Evo Gavrila, on će vam najbolje kazati.
Dobro vam večer svima.
Dobro večer.
Kakve vas brige more ovaj topli smiraj dana kraj naše Žiče i pod njegovim zapisom?
Ljudi samo obigravaju oko zapisa, niko da uđe u crkvu, Gavrilo.
Nemojte tako, dobri ljudi. Lepo je i korisno što pod ovim zapisom tražite leka ili spokoja. Ali najmilije je Bogu da vas dočeka u svom hramu i da počuje vaše molitve. Izrazite ovde svoju želju i nadu, pod krovom crkve, svoju molitvu i Bog će vam je uslišiti.
Mi ovde kačimo zavet.
U redu je to, u redu je. Ali uđite u crkvu, pa se kao kršteni pomolite, pa ćete videti kako će vam vera ojačati i sve nedaće će vam izgledati lakše. Mi smo svi Božja deca i naravno da će nam Otac pomoći. Zato kad završite ovde, uđite lepo u crkvu i pričestite se, pomolite se. To je pravi put.
Slušajte šta vam monah Gavrilo govori. Svi znate šta je čovek preturio preko svojih leđa i koliko je čestit.
Hajdete sad u crkvu, dobri ljudi. Hajde. Pa kad posle izađete, kazat ćete da sam bio u pravu. Hajde.
Na posledku graja se stišala i oni polako krenuše ka Žiči koja se veličanstveno uzdizala u daljini. Prota nam priđe.
Hoćete li sa mnom u crkvu? Pada mrak i treba vam konačište.
Hvala, proto, ali prenoći ćemo na obali. Čekamo važnu reč od kneza, pa ne bismo da se mimoiđemo sa Aberđijom.
O, nećete se mimoići kad je Aberđija već doneo poruku za vas. On je stigao previše od 7 dana. Doduše nije nosio pisanu reč Lazarevu, nego samo kratku usmenu poruku, kako on kaže, zbog bezbednosti.
Kako glasi poruka, Teodore?
Idite pravo u Sokolicu. Tamo vas čeka riznica uz oruženu pratnju. To je sve.
onda ni mi nećemo vreme gubiti, nego ćemo s prvim svetlom pohitati u Sokolicu. Prihvatit ćemo proto da prenoćimo u crkvenom konačištu. Nego, Teodore, tražimo vašar.
Znam zašto pitaš, Gavrilo. Zbog onog čentavra, jel?
Da, poznajem ga odavno. Ne samo da mi je drag prijatelj, nego sam i njegov dužnik. Ovo je prilika da mu taj dug vratim.
Onda požuri u Borač, ne dan gubi usput. Vašar se tamo preselio. Tvoj prijatelj je vrlo loše izgledao. Kao da su mu dani odbrojani.
Čentavri su takvi. Smrt im je draža od zarobljeništva. Da može i ruku bi digao na sebe. Oni ne podnose okove. Neće još dugo izdržati, morat ćemo da požurimo. Iz Sokolice ćemo brzo stići u Borač. Još istog dana. Samo dva brda ih deli.
Prota nas odvede do konačišta i pokaza nam dve ćelije za noćenje. Jako obično noćim pod nebom, ne propustih priliku da provedem dragoceno vreme u crkvi, pa pošto noću ne spavam, vreme provedoh u molitvi. Iako sam monah, retko obilazim naše svetinje jer me obaveze odvlače na druge strane, zato se radujem u svakoj prilici kad mogu bar neko vreme da provedem u Božijem hramu. Kao da u njemu dopunim dušu verom i nadom, koje me posle drže na nogama do neke sledeće prilike kad opet mogu da se pomolim u crkvi. A kako me bratija često smatra nepoželjnim, takve su prilike vrlo retke. Pošto nas Proto uvede u naše ćelije koje je behu monaški skromne i bez ikakvih udobnosti, pomirih se s tim da ću bar moći u njoj da se molim, ako već ne mogu da idem pred oltar. Bilo je negde 10 sati ujutro kad se nas dvojica zmajevitih nađosmo na obali zapadne Morave i sa ostalim svetom koji se tu okupio čeka smo skelu da nas prebaci na drugu stranu. Nakupi se 50 duša, žena s decom pa i trgovaca sa svojim tovarima. Šta bi drugo ljudi radili dok čekaju nego pričali? A pričali su kao da se poznaju celog života iako ih je većina bila u prolazu. No, malo pomalo, pa sagovornici nađu nekog zajedničkog poznanika ili čak rođaka, pa bi se neznanci naprosto izljubili i poneka suza bi potekla. A svakome je njegova muka najveća, pa kad ih čovek sluša, čini se kao da se takmiče ko je više propatio ili roda izgubio. A kad bi se desilo da je nečija muka zbilja najveća, ostali bi se naslađivali patnjama tog nesrećnika i tešili se da ipak ima neko komu je gore nego njima. Tako smo Marko i ja čuli razne priče dok smo dan gubili, da se čovek mora načuditi kakvih sve sudbina ima. Kad je skela stigla do nas, skoro svi se, Boga mi, ukrca smo na nju.
Spadaj se da ulazim,
ajmo! Ljudi, nemojte podaviti, da se to upadite! Ljudi, imaj trena, jedete, pa nemojte, da ide Boga!
Sin životinju uzvrteše, pa zapreti opasnost da se neki konj ili magarac ritne.
Sine, odguruj skelo, odguruj, ajde, ajde!
Palvani pod našim nogama stadoše na škripe i Morava nam noge okvasi koliko smo bili teški. Kad malo odmako smo, videh jednog mladog momka kako izlazi iz vode na obalu obučen kao adrap. Gleda prema nama i smeje se. U rukama je držao pozamašnu vrećicu s perperom, koju je verovatno ukrao nekom od trgovaca koji ga je i dalje psovao i pretio da će ga kad tad uhvatiti i šiju mu zavrnuti. Iako krađu ne odobravam, momak se činio drag, verovatno zbog širokog osmeha i krupnih živahnih očiju. Imao je dugu kosu, bio je golobrad i nije imao više od 20 godina. Školjav, ali naučit. Video je da mu iz gomile na skeli neku pesnicu preti, ali on se samo nasmejao i odmahnuo rukom. Potrčao je prema nekom šipražju i nestao.
Pa znam ja
gdje god da je gužva, a najviše po vašarima i po crkvenim slavama. Ali dolija će on kad tad.
Kad smo pristali na drugu obalu, Skeleđi je vidno laknuo, a narod je opet počeo da se gura dok je silazio kao da neko žuri. Narod se ubrzo raštrka i po grupicama raziđe u raznim pravcima.
Daleko vam lepa kuća!
Marko i ja nastavismo glavnim putem. Prošlo je podne kad stigo smo do mesta zvanog Lać. Put je bio prijatan i usput smo sretali svakojake namirnike. Sa svakim bismo zastali, popričali i razmenili vesti, a onda nastavili dalje. Osim da se svuda popisuje za vojsku, drugih važnijih vesti nije bilo. A jedan trgovac solju potvrdio nam je da je vašar sad u Boraču. Jedva sam čekao da odem tamo i spasem starog prijatelja iz okova. Ali znao sam da ću morati bar još 2 dana da čekam na to. Na jednom delu, nedaleko od puta, teče potok Lađ. I mami svojim zelenim pašnjacima i hladovinom kakvu samo vrba daje. Ko se nije odmarao pod vrbom, taj ne zna šta je pravi užitak. Pa pošto sam se time naslađivao više puta, ne mogah da odolim i predložim Marku da nađemo neko dobro mesto i malo odmorimo dušu, jer ćemo već danas ili najkasnije sutra morati da silazimo u podzemne lagume s okolice, pa je otud sunce pravi melem za dušu i telo. Marko se odmah složi jer je već neko vreme naginjao mešinu s vinom, ali nije mogao uživati u njemu jer je hodao prašnjavim putem. Tako siđo smo do potoka i teško izabra smo mesto nam po volji jer ih je bilo toliko da se nismo mogli odlučiti gde ćemo kosti da odmorimo. A kad čovek zna da je blizu odredišta, kao što smo mi bili na 4-5 sati od Sokolice, onda mu se češće javlja želja za odmor. Raspojasa smo se i mi i životinje, pa mi lego smo na mekanu travu, a Šarac i Coka siđoše na potok da se napoje. Marko je nekoliko puta dobro nagnuo mešinu s vinom, da bi onda odložio i prilegao, ugledavši se na mene.
Nekad mi se čini da mogu ceo dan da ležim i gledam krošnju vrbe iznad sebe i kako se vetar poigrava njenim duguljastim lišćem. A nekoliko vrti brzo u krug, kao da ih okreće neka nevidljiva ruka, a ne vetar.
Oh, kako bih voleo da zaspim kad bih mogao.
Ne spavaj, Gavrilo.
Vilo? Ma jes to stvarno ti? Marko, Marko.
Šutnuh Marka u nogu, ne bih li ga probudio, a ovaj zinu da nešto opsuje, no kad ugleda Vilu, on skoči na noge i zinu od čuda.
Šta to? Gavrilo?
Vilo, kako si nas našla? Otkud ti čak ovde? Ne znam šta da te pitam u svom tom čudu.
Nije vas teško pronaći. Šuma ima oči i uši. A dolazim hitnim poslom.
Ako ti znaš gde smo, onda...
Onda i gospodar Dava zna.
Može li znati kuda smo se uputili?
Ne. Osim ako se niste dovikivali pa da vas svi mogu čuti. Ali ako zna da ste ovde, kraj ovog potoka, onda može pretpostaviti da ćete i dalje nastaviti ovim putem.
I može nam postaviti zasedu.
Da. Da. Pogotovo ako prolazite blizu nekog skrobitog izlaza iz laguma. Zato se morate čuvati. Neprijatelj ne miruje. Lagumima tumaraju njegove horde i vešti ubijači. Ni Hromi Daba više ne krije s kim kuje saveze. Kao da se hvali time. Prvo psoglavi, pa vodenjaci, pa divovi. Njegovi zaslanici okupljaju plemena, istomišljenike, neprijatelje ljudi.
Kako se mi tome možemo odupreti? Da se bar dušmani ne spremaju da udare na Srbiju pa da okupimo vojsku protiv njih. Ali kako ćemo se boriti na 2 fronta?
Sve će vam se kazati kad uspostavite proročanstvo. Moraš ga pročitati, Marko. S kamene knjige pisane rukama 3 suđaje koje ga uklesaše posle potopa. Uspostavi znamen i oči će ti se otvoriti. Kao kad u mraku upališ sveću i pogledaš izlaz iz tame.
Zbog toga si došla, dobra Vilo, ili si najgore ostavila za kraj?
Donosim vam reč od zmaja od Jastrepca. Poručuje vam da je njegov zamak napala horda psoglavih, ali da je protivnik posečen i da su tvoja žena i sin zdravi i čitavi, Marko. On traži da što pre dođete kod njega na dvor radi važnih dogovora.
Kažeš da su mi žena i sin dobro? Niko nije povređen? Koliko je bilo mrtvih? Kad se to desilo?
Polako, polako, kraljeviću. Oni mrtvi su tebi nepoznati, ali tvoja draga i sin su dobro. Ali kad budete mogli, idite pravo kod njih.
Marko, znaš da moramo u Sokolicu, a zatim u Borač. Odatle ćemo pravo kod zmaja na Jastrebac. I ne brini, tvoj tas će umeti dobro da sačuva svoju kćer i unuka. I bolje no što ti misliš.
Nisi mu još rekao.
Šta da mi kaže? Šta ste prečutali?
Nisam stigao.
Ne valja mu sve odjednom govoriti, već pomalo.
Šta sad kriješ od mene, Pope?
Govori da ti ne bih sam iščupao te reči iz usta.
Strpljenja, kraljeviću, strpljenja. Kad budemo nastavili put, kazat ću ti šta mora znati.
Sad, a sutra, za 10 dana, jel da čekam da se smiluješ svaki put kad me štrecaš, kad god ti se prohte?
Polako, polako. I vino piješ gutlje po gutlje i ne brzaj. Znaš da se možeš zagrcnuti.
Mir s tobom i mir u tebi. Korak po korak istići ćete na odredište. Čuvajte živote. Gavrilo, on mora uspostaviti znamen pred kamenom knjigom. Osjećam kako ad vri pod nogama, a kad bude pokuljao, i bogovi će zanemeti od užasa.
Ne brini, čim završimo posao s Lazarom i u Boraču, idemo na Jastrebac.
Vila zađe među vrbino granje koje se nad samom obalom spuštalo skoro do vode.
Čuvajte živote.
Vilo! Vilo! Nestade.
Kad se Marko uveri da je nema, okrenu se prema meni i prekrsti ruke na grudima.
Slušam, Pope.
Hajdemo natrag na put, pa ću ti ispričati. Hajde.
Uzdahnuh od muke. Nastavi smo dalje prašnjavim putem.
Tvoj tast, zmaj od Jastrepca, je vilenjak i prvi među vilinskim narodom. Tvoja žena i njen brat zmaj Ognjeni nisu od čiste vilinske krvi, jer je zmaj od Jastrepca podelio postelju sa jednom smrtnom ženom, a ne sa Vilom. Ali zato je tvoj Matija zmajevit. Čudi me da nisi primetio poreklo svog tasta.
Čovjek vidi ono što želi, a ja nisam želeo da vidim njegovo neobično mlado lice, njegovu snagu, niti da prepoznam njegovo oružje za koje se vidi da ga nije ljudska ruka iskovala. U zamku mu nikad nisam bio, a njega sam vidio samo 3 puta. I svaki put je on dolazio kod mene na dvor. Sad vidim da su svi oko mene znali da sam ratnik iz Provočanstva, ali da su to vešto od mene sakrili. Čak i moja Jelica. Ne bi trebalo da se ljutim ni na koga, ali nekad je laž lepša od istine. A ja sam dugo živio u lažu.
Ne zameraj nikome ništa, kraljević. Svi su se odrekli svog mira i spokoja da bi tebe zaštitili i sačuvali. Ti si začet da bi postao Kosingas, da bi uspostavio znamen. Sve je u tom cilju rađeno. Hvati sudbinu s obe ruke, prihvati je. Svi smo ovdje da bismo ti pomogli u tome. Tvoje rođenje je predočeno svima pred 10.000 godina. Trebalo je sve te godine čuvati tvoju lozu. Hiljade ljudi je dalo život da bi nas dvojice prašnjovih sad išli ovim putem. Moj zadatak je da te učinim Kosingasa. Posle mogu da umrem ili da se povučem u neku isposlicu.
Kako Gospod bude hteo.
Tvoj Matija ima vilinske krvi u sebi, a tebe je Vila zadojila. Pred vama su velika iskušenja, ali i velika dela. Radujem se danu kad ćeš ti mene voditi, a ne ja tebe.
Želim da vidim ženu i sina.
I hoćeš, i hoćeš. Čim obavim ova 2 posla.
Prvi sumrak nas je zatekao na putu kroz gustu šumu podno brda Oštrica. Oko nas su se uzdizala šumovita brda gde se mrak spušta ranije dok se nebo još rumeni, jer guste krošnje ne propuštaju sunčevu svetlost. I dok jedne životinje odlaze na počinak, druge tek izlaze iz svojih jazbina. Čak i pesma ptica drugačija. Dok se neke raduju zori, drugi se oglašavaju u sumrak. To je i vreme kad mudri ljudi ne tabanaju šumskim stazama, nego potraže utočište pored velike vatre ili u skrovištu svog doma. Jer tad nastaju takav mir i tišina, pa se čini da svaki korak odjekuje. Jedino zimi, po snegu, umaju koraci da se čuju još dalje. Ali pošto smo Marko i ja bili rešeni da stignemo u Sokolicu do mraka, nismo hteli da prekidamo put na domak svog odredišta. I zaista, dok je put vijugao uz istoimeni potok, na jednom delu mogli smo da ugledamo kroz retke krošnje obrise stene Sokolice koja se uzdiže visoko s leve strane potoka, a ime je dobila zbog oblika sokolove glave. Na njenim obodima uzdizale su se jake zidine male utvrde, čija je svrha bila da čuva ulazak u podzemne tunele koji su je spajali s jakim gradom Boračom na severoistoku i udaljenom Ostrovicom na severozapadu. Podzemni tuneli su uglavnom bili prirodni, ali bilo je i onih koje su neljudi prokopali samo iz njima znanih razloga. Pošto su sva tri ulaza bila dobro čuvana, neljudi su odavno prestali da ih koriste. Sokolica je bila s tri strane nepristupačna zbog okomite stene, dok je jedini prilaz bio sa severozapadne strane preko jednog uskog prirodnog nasipa koji je vodio do kapije sa dve male kule. Utvrda je bila mnogo manja od Maglića. I pored dve kule nad kapijom, bila je još jedna na istočnom zidu daleko iznad puta kojim smo došli. S nje bi se put mogao nadgledati samo zimi kad drveće ogoli, ali od proleća do jeseni ništa se nije moglo videti ispod gustih krošnji. Zato nas je straža i ugledala tek kad izbismo na nasip koji je vodio do kapije. Uskomešaše se i videh ih kako mašu nekome unutra da bi se onda drvena kapija otvorila. Kroz nju izađe i u susret nama krenu kapetan Dobromir iz Lazareve lične garde. Retko bi se sreo miliji čovek, krupniji ratnik i odaniji vazal od njega. Postoje ljudi koje je dovoljno pogledati i po njima odmah zaključiti da im je duša dobra kao hleb, da pravičniji ne mogu biti i kao da ih poznajete čitav život. Zato ga je Lazar i držao uza se i poverio mu svoju bezbednost i bezbednost svoje porodice. A sad i bezbednost svoje riznice. Dobromir je bio Markove visine, skoro kao on širok u ramenima i snažnih ruku koje bi mogle smrskati ljudsku glavu. I kad nam je krenuo u susret, raširio je ruke u znak dobrodošlice i s osmehom od srca.
Kapetane Dobromire, trebalo je da znam da će Lazar tebe poslati na ovako važan zadatak.
Nije mi teško palo kad sam čuo da ćeš ti doći, moj Gavrilo. Dugo se nismo videli, pa je zato svaki susret tim slađi.
Ovo je kralj Marko iz Prilepa. Pridružio nam.
Sve znam. Ne troši reči, Gavrilo. Lazar mi je sve ispričao. Ajde, uđimo. Ovih dana je šuma puna žutih očiju.
Jes, Boga.
I stade se osvrtati i pogledom šarati po gustoj šumi u podnožju.
Kao da nešto traže i očekuje.
Da se straža odvostruči i da se više niko ne pušta unutra, makar bili žena i dete.
Povede nas preko dvorišta i poče nam objašnjavati.
Došao sam na čelu pratnje od 30 konjanika i sa dvoje natovarena zaprežna kola. Čekajući vas, nabavio sam u okolini 25 magaraca kojima ćemo tovar odneti u laguma. Mi su tu, u ovoj štali. U štali do njih su zaprežna kola koje su uvek pod stražom. Imamo jednog pekara, jednog kojundžu i kovača. Posada je mala, ali izabrana. Svi su od poverenja. Znaju da se ulaz u lagume mora čuvati. On je, inače, u podnožju stene s istočne strane iznad puta i potoka kojim ste došli, ti si Gavrilo već dolazio, pa znaš. Lazar je naredio da samo ja pođem s vama u lagume kako bih samo ja znao da ćemo smestiti riznicu. Vojska će ostati ovdje.
Poseda smo oko vatre, jedan vojnik nam prvo donese kofu s hladnom vodom da se umijemo i plaknemo. onda stadoše da nam donose bokale s vinom, pa sir, pogaču i kiselo mleko. Sve smo to raširili po travi oko vatre i navalili da jedemo kao da smo iz gladi utekli. Čovjek uz jelo i piće lako zaboravi nedaće koje je proživeo i ne misli na one koje ga tek čekaju. Tako se i nas trojica raspriča smo o svemu i svačemu, pa kako su Dobromir i Marko duhoviti ljudi, neretko bismo se slatko nasmejali. Zato nismo ni primetili kako je štala od jedare buknula u plamen. Kao da ju je neko polio katranom i zapalio. Plamen je suknuo uvis iznad zidina.
Brzo! Izgurajte zapušnat kula sa riznicom i susede štale! Vatra se brzo širi! Hvala se
Posada se uskomeša, pa polovina ljudi pojuri da posluša svog kapetana, a druga polovina se prihvati kofa, pa stadoša da zahvataju vodu iz premišta gde se skupljala kišnica. Vika, galama, metež i vatrena stihija ispuniše do malo pre tihu noć. A ja, kako ne verujem u slučajnosti, pogotovo ne one koji se dešavaju oko mene, izvadim zmija. Zategnem detive s kamenom među prstima i stanem osmatrati zidine. Kogod da je izazvao požar, nije to mogao da uradi odozdo, jer je dvorište puno vojske, već sa zidina, gde je ipak lakše prikrasti se između straže. Osmatrah najviše skrovite ćoškove i mračne senke, jer znao sam da naš krivac sigurno odnekud viri i naslađuje se požarom koji je izazvao. A kad čovjek zna šta traži, gde da traži, onda to i pronađe. U ćošku, gde jedan kamen bio malo istureniji u zidu, čučao je skoro neprimetan jedan požegači, ili kako oni sebe nazivaju, baučak palikuća. A kako nisam verovao da je ovaj baučak slučajno došao ovamo da zapali dve štale, morao sam ga ustreliti zmijavom. Ali oni su lukavi stvorovi. A ovaj je znao da sam ja to, jer kako sam okrenuo pračku prema njemu, tako se on dade u beg preko zida. Neko drugi bi se strovalio u bezdan, ali baučci mogu da se drže iza najmanje pukotine u zidovima i da skoro trče uza zid ili niz njega, pa da se onda bace s velike visine da bi sletili u krošnju drveta. Tako je i ovaj baučak zamislio da umakne, ali zmija je samo hljuknuo i kamen je pogodio baučka na zidu da se spremao da ga preskoči. Pogodak je bio strahovit. Kamen je razneo jadnog stvora, a ovaj je samo uspeo da cikne. A kad baučak cikne, svako mora da se trgne i naježi jer zvuči jezivo. Tako su i sad svi na trenutak zastali i u čudu se zgledali.
Šta se desilo, Gavrilo?
Eto ti krivca za požar.
Marko se samo prekrsti i ne reče ništa, nego ode na mesto gde sam pogodio bauka, ali ne nađe ništa sem poveće lokve krvi. Umeđu vremenu požar je ugašen i nijedan magarac ni zaprežna kola nisu izgoreli. Ali zato je zgarište celu noć tinjalo i dim nikome nije dao da spava. Kako bi vetar promenio pravac, tako bi neki udahnuli, dok bi se drugi gušili i proklinjali ga. Tek negde pred zoru zgarište je prestalo da se dimi, pa je posada mogla malo da dane dušom i da odspava.
Slušali ste 10. epizodu Kosingas, Red zmaja Aleksandra Tešića. Uloge su tumačili Radoje Čupić, Dejan Šarković, Ljubiša Milišić, Miljan Davidović, Stefan Juanin, Aleksandar Gajin, Danilo Milovanović, Dragan Zorić, Marko Savković, Nataša Milišić, Milan Kovačević. Dizajn zvuka Aleksandar Marković, ton majstor Milorad Ičitović, reditelj Manuel Srbin, kompozitor Nikola Jeremić, Organizator Suzana Simić. Urednik dramskog programa Slobodan Govorčin.
Radio Republike Srpske.
Thank you.